Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V minulých dílech jsme se věnovali tomu, jak se léčit tím, co jíme a jak využívat třeba léčivé byliny. Ovšem, když jsme řekli A, je potřeba dodat také B. Kde tu vyhovující stravu brát? V supermarketech? Něco určitě ano, ale obecně přehnojená a přešlechtěná zelenina bez chuti, zvířata často chovaná v metabolických klecích, moc síly a pevného zdraví neslibují. Stále více lidí si proto hledá cestu přímo k pěstitelům a chovatelům, kteří to neberou jen jako kšeft. Je jich tolik, že se hovoří o módě. O velmi předražené módě. Někteří hledají farmáře, kteří nakládají s přírodou přirozeně, lidsky. Jiní se zajímají o možnosti, jak si základní potraviny vypěstovat sami, nebo dokonce, jak se stát plně soběstačnými. Mými hosty k dnešnímu tématu jsou Petr Havel, agrární analytik. Přeji hezký podvečer.
Hezký podvečer.
A Pavel Šich, soukromně hospodařící farmář a rybníkář a kromě toho také předseda Aliance pro energetickou soběstačnost. I vám přeji hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Pánové, pojďme na to. Lidé mají stále větší výhrady k tomu, co jedí. O kvalitě potravin se asi u nás momentálně diskutuje více než kdy předtím. Řekněte mi, jak se kvalita našich potravin jeví vám, pane Havle?
No, já myslím, že stejně jako při všech takto složitých otázkách, tak je také složitá odpověď, protože to samozřejmě není jednoznačné. My tady žijeme v heslech jako smetiště Evropy, to nepochybně není pravda. My jsme často přesvědčeni, že současné potraviny jsou horší než ty třeba před 30-40 lety. To také není pravda, nebo není to pravda plošně. To znamená, odpověď je, že je to věc relativní. A obecně se dá říct, že dnes z pohledu bezpečnosti potravin máme asi potraviny lepší. Mm-hmm. Tak když bychom srovnali současnost s minulostí. Z pohledu ale nutričních vlastností a vlivu na lidský organismus a na zdraví máme zřejmě v mnoha případech potraviny horší, protože oni nejsou tak úplně přirozené, jak by měly být.
Vy jste říkal, že není pravdou, že by ty potraviny byly horší než dřív. Já jsem tady opakovaně, asi dvakrát nebo dokonce i třikrát od nejrůznějších odborníků zaslechla, že po druhé světové válce se třeba nesetkávali s takovým množstvím diabetu jako teď, že lidé, kteří museli jíst za protektorátu vlastně takovou velice chudou a prostou stravu, byli vlastně mnohem zdravější, než jsou dnes.
Já myslím, že to tak není. Určitě je to dáno hodně tím, že v minulosti ta strava byla možná, řekněme, jednodušší, ale neobsahovala celou řadu prvků nebo různých ingrediencí, variant jako dnes. A samozřejmě v pestrosti je určitá síla, to nelze zpochybnit. Další věc je, že v té době, budeme mluvit o první, ale i druhé polovině minulého století, tak nebyla k dispozici celá řada látek k výrobě potravin, protože tady byla ideologická železná opona, takže my jako Česká republika a vůbec ten východní blok jsme museli celou řadu potravin vytvářet z různých náhražek. O náhražkách se paradoxně mluví zejména dneska, ale náhražky se používaly zejména v minulosti, prostě proto, že nebylo možno dovést určité ingredience za valuty, protože valut bylo málo. Takže já vím, že spousta lidí má tu dobu spojenou třeba i s dobrými zážitky, byli mladí, takže byli optimističtější, víc ideálů měli v sobě. Ale je to prostě mýtus, že tehdy byly potraviny kvalitnější co do hlediska složení a pestrosti. Nebyly, málo kdo tomu věří, málo kdo si to připustí. Já budu asi nepochybně od zítřka lynčován, ale prostě důkazy existují. Jsou tady mnozí lidé, kteří zažili tehdejší dobu i současnou dobu, mohou srovnávat, pracovali ve výzkumných ústavech, byli v laboratořích, ale to jsou lidi, kteří obvykle v médiích nemají ten prostor, takže o tom jejich názoru a o těch poznacích většina společnosti neví.
O jaké době jste teď ale mluvil?
Myslel jsem předlistopadovou dobu.
A jak vidí kvalitu našich současných potravin soukromně hospodařící farmář?
No, já mám pocit, že potraviny máme kvalitní takový, jaký si kupujeme. To znamená, že výrobce potraviny i trh v supermarketech se přizpůsobuje tomu, co spotřebitel si do toho košíku dá. Takže takový to kliše, vlastně, co se týká třeba polských potravin, s tím úplně nesouhlasím, protože neznamená to, že polská potravina je špatná potravina. Nebo
souhlasím s nesouhlasením.
Jo, jedná se o to, že potraviny se sem dovážejí a prodávají se ty, který kupujeme. A když spotřebitel jde po ceně, tak ten výrobce se musí přizpůsobit té ceně. A mám pocit, že se v Čechách to dostalo už do takové situace, že se ta kvalitní potravina nedá vyrobit za cenu, za kterou český konzument nakupuje. Nemusí to být úplně přesně tak, jak říkám, protože samozřejmě naše potraviny jsou podobně drahé jako potraviny v Německu, kde je už jasně dokázaný, že německý například párek za stejnou cenu má vyšší obsah masa než český párek. A je to taky tomu, že my si to necháme líbit. To znamená, že ty výrobky, které český spotřebitel dokáže si do toho košíku dát, tak německý spotřebitel by to hodil tomu supermarketu na hlavu. Když jsem v létě cestoval po Francii a navštěvoval jsem supermarkety, které měly podobné názvy jako naše supermarkety, tak mě velmi překvapilo, že v těch supermarketech bylo zejména zboží z regionu. Když jsme cestovali Británii, nenašel jsem zboží v supermarketu stejného názvu jako v České republice, aby tam bylo jiná potravina než regionální. A když do toho samého supermarketu přijedu třeba v Kolíně, a začnu hledat potravu, tak je tam většinou potravina z Německa, z Polska,
Holandsko.
Holandsko, prasátka putují po celé Evropě, než se k nám dostanou. A tam si myslím, že je právě problém, že by se měly vytvářet, vyrábět potraviny a spotřebovávat tam, v místě toho regionu. To znamená, ač energie, tak i potravina by se měla vyrábět v místě spotřeby. Jo. Pak už, jak se to tady převáží přes ty kontinenty, už to není správně.
S tím nelze než souhlasit, já bylo z toho naprosto podepisu a řekněme něco jako zdravý lokální patriotismus je skutečně něco, co nám tady chybí. Možná právě, abych navázal sám na sebe, když dříve byla ta železná opona, my jsme jako určité věci nemohli a teď najednou byli, no tak nastal takový jakoby úprk k západnímu zboží. Postupně jsme ale zjišťovali, že ono tam také není všechno to úplně nejlepší a já myslím, že dneska jsme v nějakém stádiu, kdy už došlo k určitému obratu a vracíme se zpátky k těm lokálním potravinám, k lokálním surovinám, uvědomujeme si ty benefity, nejenom v tom, že prostě je to samozřejmě ekologičtější, protože se to nepřeváží, jak tady říkal kolega, to znamená, šetříme životní prostředí, ale je to také otázka určité identity toho regionu, právě ta pestrost je to, co je zajímavý, ale je to také třeba zaměstnanost na českém venkově, čili na jednou začínáme zjišťovat, že těch důvodů pro to, abychom takhle postupovali, je víc a vlastně přicházíme na to, na co v zahraničí, na tom mošklém západě přišli už dávno. A speciálně ta Francie, tam je to naprosto typický, tam samozřejmě kromě toho, že jsou tam tyhle ty specifický jakoby koutečky nebo odlišení v těch supermarketech, tak je tam ještě obrovské množství drobných obchůdků a ten je úplně každý jiný. A v tom je to hezký samozřejmě.
Přestože vy jste, pane Havle, hned na začátku tak trochu vychválil současný sortiment dostupný v našich obchodech, tak jsou možná lidé, kteří si přečetli třeba údaje o tom, že zatímco na počátku tisíciletí spotřebovali zemědělci na hektar v průměru méně než 80 kg průmyslových hnojiv, tak v roce třeba 2012 to už bylo téměř 120 kg. A proto se rozhodli, že to není jejich cesta.
Před listopadové době to bylo 280.
To bylo ještě horší, to je pravda. Řekněte mi, co byste tedy poradili lidem, kteří mají zájem být potravinově soběstačný? Co si myslíte o tomto trendu? Je vůbec reálný?
No já si myslím, že určitě. Jsou tady teda ty dvě varianty. Buď, že si vytvářím všechny potraviny sám, na zahrádce a na vesničce, což si myslím, že úplná potravinová soběstačnost nelze, anebo národní potravinová soběstačnost, to znamená, že se do toho zahrne region od Aše až po Rožnov a to lze.
Máte pravdu. Nejlepší bude, když si rozdělíme hned v úvodu na tři části to, jaká může být potravinová soběstačnost. Jednak tedy celostátní, jednak lokální a jednak individuální. Řekněte mi oba dva, která z těch tří vám přijde smysluplná a reálná?
No, určitě ta lokální.
A takže to, ani celostátní, ani individuální.
Tam je právě to, že já se snažím vytvořit potraviny tak, aby jsem zásoboval nejbližší okolí našeho regionu zhruba 50 kilometrů. Určitě by byla hloupost vyrábět sýry a vozit je do Brna. Už by ta cena toho produktu se prodražovala mezi sklady. Už ta potravinová cesta není v pořádku. Takže určitě je zajímavý ten regionální výrobce, dá to práci více lidem. Dělat kravíny o tisíci kravách je hloupost. Ve chvíli, kdy budu dělat celostátní potravinovou soběstačnost, dostávám se do současné situace, v které jsme. Budou se kravíny o stovkách a tisíce kravách, pěstujeme komodity na ohromných lánech, prodáváme to do centrálních výkupů. To je všechno špatně. Před válkou v každé malinké vesnici nebo větší vesnici byl mlýn, farmář vyrobil obilí, to přivezl na koni do mlýna, udělal mouku, mouka sloužila nejbližšímu okolí. Tohle to bylo správně, dá se to aplikovat na současnou situaci. Funguje to v Rakousku, funguje to ve Švýcarsku a my jsme bývali Rakousko-Uhersko. Bohužel ten komunista nám přetrhl tu kontinuitu těch malinkých farem, kdy se scelilo a zemědělství se převedlo do velkých družstev, který bohužel fungují dál jako pohrobci.
My tady máme necelých 1000 velkých zemědělských podniků, jako co do počtu těch podniků. Ano. Zatímco malých rodinných farmářů a vůbec tak je 27 tisíc. To znamená, na počet subjektů, samozřejmě ne na počet zaměstnanců, ale na počet subjektů je daleko víc těch menších farmářů. A co si myslím, že je velmi pozitivní, a to se většinou moc neví, protože se to moc nechce vědět, ale počet těch malých farmářů ku podivu roste.
Stoupá. Ale problém je ten, že těch 7% těch velkých farem pracuje na 70% zemědělské půdy.
Ano, a zabezpečuje v podstatě asi 80% veškeré hrubé národní produkce zemědělské, takže a tam, je to koncentrované.
Tam vidím velký problém, tak když se vracíme k tomu hospodaření na zemědělské půdě, tak velký podnik, který chce fungovat efektivně, tak přechází na minimalizaci. Aby hospodařil tisíce hektarů půdy, musí zefektivnit výrobu. To pokračuje vlastně v tom, co se dělalo před revolucí, dělá se to teď. Přišla do zemědělství minimalizace, chemické hnojení, snižování živočišní produkce. A to byla cesta špatně. Teď to vidíme po 20 letech po revoluci, v jakém stavu máme zemědělskou půdu. Zemědělská půda, to už asi v předešlých pořadech tady bylo řečeno hodněkrát, je v katastrofálním stavu. A je to vlastně díky úbytku organických hmot v půdě. Je to tak, že vlastně, když ten zemědělský podnik hospodaří na třeba 5000 hektarech, nemá dobytek a hnojí anorganicky, nemůže správně navracet organickou hmotu do půdy a půda postupně degraduje.
K půdě jako takové se dostaneme za malou chvíli, když dovolíte. Já bych se ještě obrátila na vás, pane Havle. I vy si myslíte, že z těch tří typů potravinové soběstačnosti, individuální, lokální a celostátní, je nejlepší ta lokální a nejsmysluplnější?
Je nepochybně nejpřirozenější ta lokální. Ta individuální soběstačnost je velmi nepohodlná, protože člověk, když to hodně zjednoduším, nestíhá úplně všechno vychovat, vypěstovat a všechno to ještě zpracovat a tak dále. A ta národní je sice také možná, ale je poměrně drahá. Protože my, zvlášť tady v České republice, v České kotlině, v severném mírném pásmu, nemáme prostě úplně ideální klimatické podmínky k tomu, abychom tady efektivně vypěstovali, ale třeba i vyprodukovali, pakliže budeme mluvit o živočišné výrobě. Některé komodity, to je první věc. A druhá věc je, my jsme se hodně dlouho limitovali stavem naší krajině a stavem naší půdy. Skutečně klasici říkají, že prostě v současné době je půda jenom držákem a kytky a ono to opravdu není daleko od pravdy, protože tam právě chybí ta organická hmota. A stav půdy je obrovským problémem České republiky a zdaleka nejenom pro zemědělce. Protože ono totiž to, že u nás máme více jak 50% veškeré zemědělské půdy ohroženo vodní erozí, mimo jiné také znamená, že když u nás zaprší, tak ten déšť se nesákne do té půdy, steče vlastně rychle do koryt vodních toků, do nádrží a tak dále a máme tady povodně, třeba. nebo v opačném případě, když se zase nezadrží ta voda v té krajině, tak máme sucho, protože prostě nám nedoplní zásoby minimálně aspoň té spodní vody. Čili to už je potom problém nejenom zemědělský, ale je to i problém celé společnosti, je to problém vodohospodářský a je to problém i ekonomický, protože jestliže se dlouhodobě splavuje ta vrchní vrstva té půdy z těch polí, no tak výsledkem je, že nemá dostatečnou kvalitu, nelze tam pak vyprodukovat, vypěstovat v dostatečném hektarovém výnosu ty plodiny a to znamená, že vlastně tam nemůže být taková efektivita, potom se to dohání těma hnojivama třeba například, ale to už je prostě chytání kočky za ocas, takže na té půdě úplně všechno začíná a snad se to trochu mění, nutí nás tomu Evropská unie například, my sami bychom se nevím, jestli bychom se donutili díky těm historickým, řekl bych, zavedeným špatným mechanismům.
Pane Šichu, vy jste před 3 roky začal budovat z bývalého jezede rodinou a energeticky i potravinově soběstačnou farmu. Takže vy jste vlastně tu půdu podědil po jezede. V jakém stavu jste ji dostal?
To byl právě velký problém. My jsme začali postupně přebírat vlastní i pronátý pozemky po intenzivním nebo konvenčním zemědělství a první rok naše úrody nebyly žádná sláva. Začali jsme tedy pátrat, v čem je problém a v půdě jsme objevili nedostatek organické půdy, nedostatek dusíku, draslíku, fosforu a podobně. Na takový půdě nešlo i hned hospodařit, nebo nejde i hned hospodařit ekologicky nebo šetrně, protože ta půda je mrtvá.
Takže k tomuto stavu půdy jsme dospěli naším konvenčním zemědělstvím.
Je to hlavně kvůli...
Ne všude, ale na mnoha místech.
Na mnoha místech díky konvenčnímu zemědělství. Takže my jsme začínali jako konvenční zemědělci a každý rok ustupujeme v určitým anorganickým hnojivu vůči organickému hnojivu tak, že upravujeme stav půdy, aby jsme do několika let mohli hospodařit úplně ekologicky. Když to řeknu ekologicky, nemyslím registrovaně ekologicky, ale myslím přirozeně a šetrně. To znamená, hnojíme kompostem, hnojem, digestátem. Oráme každý rok a snažíme se obnovit plus mezi plodiny organickou. Jsou hodně důležitý. Zaoráváme organickou půdu a snažíme se tu zničenou zemědělskou plochu nastartovat. Je to běh na dlouhou trať. Není to na jeden rok, je to prostě na dekádu, ale my se snažíme přistupovat k půdě tak, aby jsme ji předali další generaci. Nechováme se k ní jako zaměstnanci. Já si myslím, že velký problém právě těch velkých akciovek je, že to je uskupení zaměstnanců, který potřebují vytvořit roční výsledek, roční bilanci. A v té roční bilanci musí být v pozitivních číslech. A aby se do ní dostávali, tak se dostají do začarovaného kruhu. Oni to nedělají jako zle, jako že by chtěli škodit půdě. Ale spadají pod správu nějaký akciový společnosti, nějaký valný hromadě a musí se dostávat do pozitivních čísel. No a samozřejmě je tady, a vždycky byla nabídka pohodlná, že když rozhážu na jaře ledek nebo zaorám nějaký anorganický hnojivo, ušetřím minimalizací na pohonných hmotách, je to na první pohled líbivý, jsou tam vysoký výnosy, ale všechno tohle to je na dluh něčeho. Problém je, že ty akciové společnosti mají většinu půdy pronajatou od soukromníků. Většinou ty smlouvy jsou psané nevýhodně pro majitele pozemku tak, že jsou tam dlouhodobý výpovědní lhůty, třeba 10 let. Ten člověk nemůže s tou půdou nic dělat a jenom z dálky kouká, jak se jeho půda vybydluje. Bonita půda jde dolů a to družstvo má výborné výsledky, stoupá ekonomika družstva, ale na dluh tý zemědělský půdy.
Já bych k tomu řekl, že přesně tak to je, ale prostě když člověk nepracuje na svým, tak ale na pronajatým, tak ten vztah v podstatě většinově je jiný a to jiné je horší.
A o tom to je.
Ale k těm vlastníkům. My totiž máme neskutečný paradox v naší zemi, který je snad jediný na celém světě. My máme největší scelený pole na světě, jako plochu prostě souvislých pozemků, ale máme zcela atomizované vlastníky. My máme asi 3 miliony, si představte, drobných vlastníků, kteří mají třeba jenom nudly, jako je tohle studio. A nebyla k tomu po celý polistopadový období politická, společenská, ekonomická, já nevím jaká vůle, aby tito vlastníci, ti drobní vlastníci, byli nějakým způsobem osvětově vedeni k tomu, aby hájili a starali se o svůj majetek. Takže potom protože oni to nevědí, nemají ty znalosti, předtím tu potřebu neměli, tak samozřejmě pak podepisují ty naprosto nevýhodné smlouvy s těma desetiletýma lhůtama a ještě s další desetiletou obcí, takže ono je to 20 let prostě, řekl bych, zakonzervováno. Ale hlavně ty vlastníci nevědí, že oni tím, že prostě ta půda ztrácí tu bonitu, že odplývá prostě z těch polí někam do řek a do moří a tak dále, ročně ztráty jsou v miliardách korun. V miliardách korun. A to jsou miliardy, o který přicházejí ty vlastníci. Ale oni ty vlastníci to nevědí, protože jsou malí, neškolení, nikdo je k tomu nevedl. To už samo o sobě je vidět, že prostě ten stát to jakoby nezajímalo. Prostě vlastník byl pro něj vlastně komplikace. Protože kdyby byl vlastník poučený a hájil práva, hájil svůj majetek, no tak samozřejmě ti, co budou na tom pronajatém majetku pracovat, tak by měli asi možná to trošku těžší, a protože to nechtěli mít těžší, no tak se samozřejmě u vlastníky nikdo nestaral. Takže taková je situace. Ale je potřeba velmi silně a opakovaně říci, jestliže budeme takto hospodařit, vy vlastníci, vy 3 miliony občanů České republiky přicházíte o svůj majetek a znehodnocuje se vám. A o hodně peněz.
Diskutujte spolu s námi i vy na Facebooku a webu Kupředu do minulosti. To je jedna stránka věci, ale pane Šichu, vy jste před malou chvílí řekl, že když jste začal hospodařit a snažíte se jaksi vaši půdu proměnit opět v ornici, v půdu úrodnou, tak jste řekl, ale několik let to budeme dávat dohromady.
Ano.
Takže tady nejen, že 3 miliony vlastníků přicházejí o peníze, jak jste řekl, pane Havle, to je velmi samozřejmě zásadní věc, ale my pravděpodobně nebudeme mít dostatečnou úrodu. Ta půda nebude rodit.
Taky máme průměrně menší výnosy, než mají ty vyspělé země, které se třeba o zodpovědně o tu půdu starají. Já jenom ještě řeknu jednu věc. Centimetr ornice, když nám zmizí, tak pokud tomu nebudeme pomáhat, tak se přirozeným způsobem bude obnovovat 100 let. A to je jenom 1 centimetr. A nám těch centimetrů zmizelo opravdu hodně už.
A řekněte mi, myslíte si, že je tady nějaká vůle? Jedna věc je to, co jste uváděli před malou chvíli. Mnoho vlastníků nezájem. Ale druhá věc je, že my jsme vlastně asi ztratili vztah k půdě. Ztratili jsme vztah k půdě jako k matce zemi, ale také jako k životadárné složce našeho života.
Já bych řekl, že jsme na to trochu zapomněli a že to musíme znovu objevit, ale nemyslím si, že je to zcela ztracený. Nakonec nás tomu donutí jednak částečně ta Evropská unie, což my na ní skoro vždycky nadáváme, ale v tomto směru dělá pro českou, ale nejenom českou zemi, Slovensko, na tom ještě hůře, tak přece nějaký ten pozitivní tlak. Ale druhá věc je, že ono i ty zemědělce, i tu společnost tomu donutí prostá věc, na kterou dneska každý slyší, a to je ekonomika. Myslím si, že tam přijde kombinace 3 faktorů. Jednak ty vizionáři, jako je tady pan kolega, který to jako tam budou zase vracet. Jednak ekonomický tlak, který prostě už logicky přijde, buď na základě dodržování nějakých pravidel a při jejich nedodržování určitá sankce. A třetí věc je, že bude tlačit asi i ta laická veřejnost, protože přece jen oni to vidějí na těch povodních a na tom suchu. A na turistickém ruchu.
Ale jak dlouho si, pane Havle, myslíte, že ještě bude spíše pokračovat ten trend, že když půda moc nerodí, protože na ní hospodaříme, jak hospodaříme, tak do ní nalijeme ještě nějaká ta umělá hnojiva? Jak dlouho to bude trvat ještě?
Nedokážu odhadnout. To není tak, jako že dneska budeme hnojit umělými hnojivy, od zítřka tam budeme cpát organickou hmotu. To je prostě proces, který má nějaké své stupně a já bych řekl, a tady bych byl trošku optimista, že nejhorší situaci už máme prostě za sebou, že už tam přece jen jako na více místech než dříve dáváme tu organickou hmotu, na více místech než dříve se snažíme, nebo ty hospodáři, dodržovat ty osevní postupy. Prostě lepší se to, půjde to ale pomalu a jak dlouho to půjde, to dneska asi nedokáže odhadnout nikdo.
Milí posluchači, já mám tu výhodu, že já vidím i nonverbální komunikaci a soukromě hospodařící farmář pan Pavel Šich zjevně nesouhlasí.
Já jsem malinko pesimista. Máte pravdu v tom, co jste řekl, ve všem, ale vidím velký problém změna způsobu života na venkově. Život na venkově se změnil, jak se žilo před 20 lety, jak se žije dneska, je zcela jiný. Tam pramení ten vztah k půdě. prakticky lidi začali pracovat ve městech, na venkově zůstalo minimálně produktivních lidí, natož v zemědělství, protože opravdu ta půda tím, že se kolektivizovala, tím, že se dělá ve velkým, tak ty zemědělské družstva na těch vesnicích vymřely. Protože na těch vesnicích to zemědělství živila živočišná výroba. Když pojedete venkovem, uvidíte vedle každé vesničky stál kravín, prasečák, dávalo to práci lidem. Dělalo se na malých strojích, dělalo se sice intenzivně, ale ty stroje nedokázaly obdělat tolik půdy. Hodně to zaměstnalo lidi a to téma na té vesnici bylo o tom, co bylo v práci, samozřejmě zemědělství z větší části, protože dejme tomu třeba polovina lidí z vesnice byly zaměstnaný v místním družstvu. Bylo to šikovný v tom, že se nemuselo dojíždět do měst daleko, řešily se věci v rámci počasí, nebylo to zprostředkovaný. Teď vidím v zemědělství kolem sebe hospodařící družstva, který dojíždějí na pole i 60 km s traktorem. Je to úplně běžný. A největší problém v té přeměně vidím právě v tom držení zemědělské půdy velkýma družstvama. To znamená, dokud budou platit zákony, že dovolí zemědělským družstvům mít takovýhle nesmyslný a podvodný smlouvy podepsaný s vlastníkama pozemků, tak se ta situace nezmění. To je můj názor. Za mnou chodí lidi opravdu velmi často, že nám chtějí pronajmout půdu, aby jsme na ní hospodařili jinak, dostávali zajímavý nájmy a podobně. A není možný, aby tu půdu na nás převedli nebo pronajali. Jsou v nouzi. A já říkám, proč jste to podepisovali? Oni říkají, no přišli za náma z družstva, řekli, když to nepodepíšete, my vám tu půdu vezmeme nebo přijdete od ní ze státu, to jste povinni.
Oni říkali jiný věc. Oni říkali,
ale víte o tom.
Ne, oni říkali, ty družstva říkali, tak to nepodepisujte.
Ano.
A budete se o to muset starat.
Ano,
vy.
Ano, takhle to
bylo. A jakoby je zastrašili a oni podepsali. Takhle to bylo velice často.
A teď je ta situace zoufalá. A správně jste řekl, dokud nebude fungovat hospodaření i ta ekonomika, tak ten konvenční zemědělec to dělat nebude. Situace v zemědělství se nezmění do doby, dokud pro zemědělce, pro toho konvenčního zemědělce to bude ekonomicky výhodný. A když se pro něj pořád vyplatí, aby se choval k zemědělské půdě tak, jak se chová, minimalisticky, aby hnojil anorganicky a bude to pro něj výhodný, nedonutí ho nikdo k tomu, aby se změnil a kvůli nějaký svojí osobní filozofii k půdě a ke stavu půdě začal hnojit organicky.
Pánové, já vám velmi děkuji za váš pohled na věc, za vaše osobní zkušenosti i za vaše rady. Díky moc.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
I příště budeme pokračovat v našem miniseriálu o půdě a zemědělství. Ano, řeč bude o té půdě, která nás všechny živí.
Ta půda, když neobsahuje organiku, je vybydlená, tak je i nemocná. Ty rostliny často trpí plísněma, různýma chorobama, musí se stříkat. To obilí, který pak my rozemeleme na mouku a pečeme z toho chleba, je intenzivně ošetřováno chemickými prostředky.
Při stavu naší půdy je jasné, že půda nemůže dát to, co sama už nemá.
Kdyby dneska zavřeli Dalibora někam do věže a nechali ho o chlebu a vodě, tak nepřežije.
Naši hosté řeknou i to, kde je podle nich takzvaný zakopaný pes.
Ten selský zdravý rozum zmizel. My jsme za to, že jsme přestali jako myslet tím selským rozumem, jsme dostali ty dotace. Já si myslím, že to byla ohromná chyba.
Pokud chcete, tak podobná témata řeší i některé články a dokumenty na Prima Zoom. Například tam najdete článek o nové studii, která tvrdí, že geneticky modifikované plodiny lidstvu prospívají. prima-zoom.cz Společně se uslyšíme, milí posluchači, opět za týden. Zatím nám pište své postřehy i nápady na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. A nebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Martina Kociánová, ale Ladislav Henek se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá. Thank you.